Още невероятни отговори на молитви. Роджър Морно. Книга 2. Глава 11. Служби за избавление. Един от най-честите въпроси, които ми задават, е за мнението ми по отношение на така наречените служби за избавление. Много от хората споделят писмата си, че имат близки, членуващи в такива организации. Личности, принадлежащи на службите за избавление. Убеждават близките си, че са обладани от демон и дори, че са се променили. Сега близките им откриват, че постоянно са измъчвани от демонски духове. Изпитал съм толкова много скръб и травми и чувствам, че трябва да отговоря на тези писма. За да започна, ще разкажа преживяването на Дуарти. Дъщеря и Клара поискала екзорсизъм, изгонване на демона, след като чула проповед на активист от службите за избавление. Дъщеря е била убедена от проповедта, че е обладана от демон. Както госпожа Дуарти ми сподели по телефона, проповедта напълно разрушила вярата на Клара в Христос и от тогава нейният живот не е нищо друго, освен окаянство. Тя чувала почти постоянно гласове. Понякога те я събуждали през нощта и не й позволявали да заспи до ранните часове на утрото. Проповедник, екзорсист, дори казал на дъщеря й, че е по-добре да свикне с гласовете на демоните, защото те ще бъдат вечно с нея. Госпожа Дуарти се снабдила с екземпляр от невероятни отговори на молитви. Една вечер я прочела спалнята си, без дъщеря й да знае. След това помолила Господ да й помогне да успее да ми обясни проблема на Клара. Малко след това дъщерята й изскочила от спалнята си с голямо буйство и казала: «Мамо, кой е Роджър Морно?» Госпожа Дуарти я попитала защо иска да знае. Момичето отговорил, че някакъв глас е предупредил: «Не позволявай на майка ти да телефонира на Роджър Морно. Ние го мразим много и освен това той по никакъв начин не може да ти помогне. Ако майка ти му телефонира, няма да те оставим да спиш с дни». Според госпожа Дуарти, когато заповядала на духовите в името на Исус да напусна дъщеря й, те се изсмели и казали, че няма начин да ги изпъди. Проблемът скоро станал толкова сериозен, че момичето мислило да се самоубие, за да спре потисничеството на демоните. Някои личности решават да действат вместо Святия Дух. Писах в отговор на госпожа Дуарти и са преживяли само окаянство. В резултат много християни са станали жертва на сатанинската жестокост. Моят собствен опит, след като някога бях спиритист, ми е помогнал да разбера опасностите, на които е изложена вашата дъщеря. Така че пред мен е свалена маската на силата, стояща зад тези служби за избавление. Първо ще насоча вниманието ви към факта, че някои от хората, които ще останат извън пределите на Новия Ерусалим, ще са имали активна кариера в изгонването на демони от хората. Чуйте думите на Исус. В онзи ден мнозина ще ми рекат: «Господи, Господи, не в Твое ли име пророкувахме, не в Твое ли име бесове изгонвахме?» Но тогава ще им заявя: «Аз никога не съм ви познавал. Махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие». Четем това в Матей 7 глава и там 22-23 стихове. Разбирам, че Исус е имал предвид някой от претендиращите, че изгонва демони от хората, които всъщност не вършат Христовото дело, но дяволското. Мнозина не питат как всъщност става това. Но когато насочите към тях светлината на Божието Слово, както и по-малката светлина, писанията от духа на пророчеството, ще разберете, че тези самозванци са хванати от голямата измама. Второзаконие 18:10-12 ни предлага списък от 9 дейности, които могат да доведат хората в контакт с свръхестественото. Моисей заявява, че участието в тези дейности особено смущава Бога, защото знае колко опасни са те. Второзаконие 18 глава стих 10. Да не се намира между тебе някой, който прекарва сина си или дъщеря си през огън, никой чародей, астролог, гадател или умаятел. Стих 11. Никой баяч, запитвач на зли духове, врач или запитвач на мъртвите. Стих 12. Защото всеки, който прави тия дела, е омразен на Господа. И поради тия мерзости Господ твоят Бог изгонва тия народи от пред тебе. Съседните на евреите народи практикуваха окултизъм. Господ забрани на израелтяните да имат нещо общо с тях. Бих желал да насоча вниманието ви отново на стих 11 и фразата «Запитвач на зли духове». По време на моето общуване с поклонниците на демони бях удивен, когато открих, че те класифицират духовите в три групи. Приятелските духове са специализирани в измамване на хората. Те са лъжливите духове и обичат да се персонифицира като предполагаеми духове на мъртвите. Другите две групи, за които се споменава в този текст, са войните и потисниците. Войните, казваха те, причиняват несъгласия в семействата, омраза сред хората, обществото и войни между народите. Последната група потисниците намират най-голямо удоволствие в причиняване на окаянство, мъка и гибел на хората. Сега нека видим колко дълго един проповедник на Евангелието, разговарящ с приятелски дух, е могъл да остане жив сред Израелевия народ. Левит 20 глава 26 и 27 стих казва: «Бъдете святи на мене, защото аз и Хова съм свят». Мъж или жена, която запитва зли духове, или е врач, непременно да се умъртви, с камъни да ги убият, кръвта да бъде върху им. Евангелските проповедници, които разговарят с демони чрез обладани личности, трябва да са щастливи, че не живеят в библейски времена. Ако живееха, тогава кариерата им щеше много бързо да свърши. Сатана се стреми да победи хората днес, както победи първите ни родители, разклащайки доверието им в техния творец. Четем това в Великата борба, страница 534. Най-ефективният начин Сатана да подкопае доверието на хората в Бога е чрез духовните водачи. Например, когато проповедник на Евангелието каже на дадена личност, че той или тя е обладан от демон, без значение от какъв демон, всъщност казва, че тази личност ще прекара остатъка от живота си в духовен затвор. Незабавно един от сатанинските демони натрапва мисълта, че Христос се е провалил при защитата си на тази личност. Че този, на когото се доверил напълно за спасението си, не е в състояние да го защити от обладаването на демона, както се е случило с вашата дъщеря. Такава мисъл разклаща доверието в Христос. Сега вече се създава голяма възможност демонският дух да влезе и да завладее човека, взимайки пълен контрол над него. Нека ви уверя обаче, че при вашата дъщеря не всичко е изгубено. Предлагам ви програма за възстановяване, която съм препоръчвал на много личности, станали жертва на така наречените служби за избавление. Изхвърлете и унищожете всякаква литература, възвеличаваща службите за избавление. Демоните имат право да останат при всички, които носят техен белег на осквернение. Второ, не говорете на демоните дори, за да им заповядате да се оттеглят в името на Исус. Нека Святия Дух да извърши това. Исус казва, че Той е зависел от Божия Дух за изгонването на демоните. Четем това в Матей 12 глава 28 стих. Трето. Рано всяка сутрин четете доклада за Христовото разпятие от Матей 27 глава от 24 до 54. Прочитането му отнема само 4 минути, а ще благослови богато вашия живот. Четвърто. Молете се Бог да прости греховете ви, независимо дали са в мисли, думи или дела. Пето. Изискайте за себе си заслугите на кръвта, която Христос проля на Голгота. Молете се Святия Дух да се сражава във вашите духовни борби. Горещи постоянни молитви към Бога с вяра са единствените средства, чрез които се осигурява помощта на Святия Дух в борбата срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Четем това в Животът на Исус Христос, страница 431. Шесто, молете се Бог да възстанови вярата, която сте имали, Христовата сила да спасява, така че отново да получите непоклатимо доверие във Великия Спасител Исус Христос. Седмо, запаметявайте текстове от Божието Слово, за да живеете победоносен, успешен християнски живот. Мислете често върху текстове от Писанието, които ще ви вдъхват надежда, насърчение и радост Господа. Знам от личен опит как тези стъпки помагат да се спасим от мъченията на демонските духове. Дадох на госпожа Дуарти допълнителни подробности, как да ходатайства за дъщеря си и как да представя Христос цялата му слава пред Клара, така че момичето да възстанови вярата си в него. Освен изричната Божия заповед да не разговаряме с духове, съществува и още едно основание, поради което трябва да избягваме всякаква връзка с службите за избавление. Да се укоряват или мъмрят духове, както екзорсистите правят, означава да приписва човек на себе си божествен атрибут. практикуващите служби на избавление всъщност се опитват да изпълняват ролята на Бога. Но само Бог има право и способност да укорява демони. Нека да се изясня. Ще споделя с вас няколко текста от писанието. Ако се обърнете към конкорданса и потърсите употребата на думата смъмря, Стария Завет, ще забележите интересен факт. Бог е единственият, който укорява. Често пъти той смъмря морето, старозаветният символ на злото и на всичко, което се противопоставя на Бога. Виж Псалм 18:15, 104:5-7, 106:9, Изход 15:4-10, Исаия 50:2, Наум 1:3-4. Бог продължава да мъмре морето и в новозаветни времена, както разбираме от Матей 8:23-27. След като Исус мъмри бурното Галилейско море, стих 26, апостолите възкликнаха: какъв е Той, че и ветровете и вълните му се покоряват, стих 27. Тъй като бяха добре запознати с писанието, те усещаха, че Исус е направил нещо, което единствено Бог би могъл и има правото да направи. Но освен смъмрянето на морето като символ на злото, в Библията Бог смъмри още нещо. Сатана и силите, които той използва срещу Бога и неговия народ. Захария 3:1-2, Псалм 76:9, Исаия 17:13. От внимателното изследване на тези текстове, в които Библията показва как Бог смъмря нещо, разбираме, че единствено Господ има авторитета и способността да се справя с тези сили, опитващи се да блокират неговата воля, особено на свръхестествено ниво. В Марко 9:14-19 е записано как Исус извикува едно момче, след като смъмри демона обладал детето. Макар Исус да е напълно Бог като свой отец и да е способен да употреби своя божествен авторитет, за да изгони такъв демон, така в човешкото си естество той го свързва с ходатайствена молитва. Стих 29. Въпреки своето съвършенство като човек, той призова Святия Дух да изгони демона. Исус също смъмря демони в Марк 1:21-28, а в Марк 8:33 специално смъмря Сатана като подстрекател на Петровия упор, стих 32. Исус изгонва демони в Матей 8:28-34. Макар че не използва глагола смъмря, инцидентът следва незабавно след неговото смъмрене на бурята в морето. Какво означава това? Исус има силата да мъмри демоните и силите на злото. Това е негов божествен атрибут. Учениците изгонваха демони, защото Исус им беше позволил да го правят за известно време. Но да си присвоим ние този атрибут означава да застанем на мястото на Бога. Адам и Ева пожелали да имат качеството на Бога и той трябвало да ги изгони от райската градина. Службите за освобождение се опитват също да си присвоят този приоритет на Бога. А това може да причини само смущение и гибел. Когато някой се опитва да поеме Божията отговорност за изгонването на демони, отново извършва греха на Адам и Ева. Естествено, Сатана и неговите агенти се радват, когато се опитваме да ги изгонваме, защото преминаваме на тяхна територия. Господ на славата, който при сътворението каза и стана, има силата да ни пази от всички зли духове. Не е нужно изобщо да се страхуваме от тяхната власт или заплахи. Стига да помним, че Исус ни обещал в Словото си: никак няма да те оставя и никак няма да те забравя. Четем това в Евреи 13:5. Апостол Павел триумфално заяви: понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ. Четем това в Римляни 8:38-39. Исус ни уверява, че има силата да ни постави непорочни в радост пред своята слава на единствения Бог, наш Спасител, чрез Исуса Христа, нашия Господ, да бъде слава и величие и сега, и през всичките векове. Четем това в Юда 24:25. От личен опит съм научил, че Христос, който проля кръвта си за нас на Голгота, никога няма да се провали. Всички, които твърдят от анвона, че щом някой се чувства неспокоен, може би е обладан от демон, намекват, че Христос не е успял да защити и да спаси тази личност. Бягайте от тези хора, преди напълно да са погубили вярата ви в Бога и да ви отделят от Него, както сега, така и за вечността. Те никога не могат да освобождават хората от влиянието на Сатана, защото са агенти на злото. За да илюстрирам жетвата на окаянство, произведена от взелите върху себе си отговорността и делото на Святия Дух да изгонва демони, ви представям преживяването на 30-годишна жена, чиято вяра в силата на Христос да спасява бе напълно унищожена. Следните откази са от дългото и писмо. Съпругът ми и аз, пише тя, се присъединихме към църквата на адвентистите от седмия ден през есента на 1987 година и съблюдаването на съботата беше най-възхитителното преживяване за нас. Да принадлежиш към пазещия Божиите заповеди народ е нещо, което си заслужава. То е невероятно удоволствие. Мога честно да кажа, че нашата радост Господа беше съвършена. Както много други личности, аз също се безпокоях за много неща. Когато децата се връщаха късно от училище или се чувствах смутена от здравето на майка ми, понякога се страхувах, че съпругът ми може да е катастрофирал, щом не се прибере вкъщи както обикновено. Винаги съм под напрежение, когато съм в колата на някой друг. Електрическите бури ме плашат много, а и много други неща ме карат да съм загрижена за живота си. Докато веднъж слушах проповедта на един проповедник-екзорсист, бях удивена, като разбрах колко много обладани от демони християни имат същите безпокойства, които преживявах и аз. Колкото повече слушах, толкова повече се убеждавах, че и аз съм обладана от демон. Проповедникът беше убедителен. Смятах го за Божи човек и не оспорих нищо от това, което каза. Бях много смутена, когато си помислих, че Исус, на когото съм възложила цялото си доверие, не е в състояние да ме предпази от завладяването на демонските духове. Опустошена душевно се съгласих да мина през службата за избавление, като средство за освобождаване от злите духове. Службата продължи много часове. Когато демоните идвали, проповедникът налагал ограничения на всеки от тях. Духовите му казаха, че те контролират целия ми живот. Те изповядаха всичко това. Жената заявяваше в писмото си, че в продължение на кратко време се чувствала освободена от своите безпокойства. Всъщност открива, че ния е грижа много за каквото и да било, странна реакция от нейна страна. Не след дълго обаче живота е станал объркан и понякога си мислила да сложи край на всичко. Това преживяване до голяма степен увредило ума й. Трудно ми е да довърша каквото и да започна, коментира тя. Паметта ми се губи. Неща, които някога можех да си спомня добре, сега ми костват много усилия, докато се сетя. Това ме обезсърчава до такава степен, че не ме е грижа какво става с мен. Като че ли искам да отида в психиатрията, тъй като не мога да устоя на натиска на живота. Съпругът ми постоянно го атакува някаква невидима сила. Мъчението, натискът, на който съм подложена, никой не може да разбере. Чувствам, че Господ ме е изоставил и аз съм безсилна да извърша каквото и да било. Нямам желание да се моля, а когато се опитам, не постигам нищо. Съпругът ми ме напусна преди 2 години и не мога да го укоря за това. Обвинявам се за този провал. Всичките ми надежди и мечти са разбити. Тя твърди, че проповедниците от църквата на адвентисти от седмия ден не са й помогнали. Не знайки какво да направят в ситуацията, в която се намират, те се чувстват неудобно в присъствието й и избягват. Жената приключваше дългото си писмо с молбата. Господин Мурно, нуждая се от помощ. Трябва ми мир. Как Бог ще й помогне, още не знае. Но едно знае, други могат да ни изпитат скръб и окаянство чрез избягване на опасностите, които крият службите за избавление.